di dalam ini, di dalam ada orang juga di antara para sahabat Nabi yang kemudian diabadikan kenangannya oleh Al-Quran supaya menjadi pelajaran bagi umat sesudahnya. Jangan seperti itu. Dan namanya dia, bahkan ada yang namanya cantumkan situ, misalnya Tabat Yada Abi Lahabi Watab, beruntung dia diabadikan Al-Quran sepanjang sejarah, dikecam oleh miliaran kaum muslimin sepanjang sejarah, dan dia tidak bisa menghapusnya. Abu Lahab itu, for your information, itu adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Abu Lahab adalah Abdul Muttalib. Jadi Abu Lahab, Abdullah, Abu Talib, Abbas adalah para putra Abdul Muttalib. Betapa pun dekatnya dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akhlaknya yang buruk dia dikenang sepanjang sejarah. Itu Abu Lahab. Kalau bapak saudara baca di surat At-Tahrim ayat 3 dan 4, di situ dalam terjemah Departemen Agama juga, di situ diabadikan dua nama istri Nabi yang menyakiti hati Nabi, yaitu Aisyah dan Hafsah. Dalam terjemah Departemen Agama disebutkan Aisyah kurung Aisyah, kemudian Hafsah berbicara kepada Aisyah, sebutkan di situ. Dan itu akan dikenang terus karena tingkah laku mereka yang menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, dan diancam untuk dicerai. Dan kalau kamu menceraikan mereka, Allah akan menggantikan mereka dengan perempuan yang baik-baik, yang puasa, yang mendirikan salat dan seterusnya di dalam ayat itu. Jadi, nah, Aisyah dan Hafsah dikenang terus sepanjang sejarah. Kemudian ada lagi ketika turun ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ila ba'din atau bi ba'din ila kajahri ba'dikum bi kajahri ba'dikum ba'd. Itu kejadiannya dalam sebuah majelis. Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang satu rombongan meminta nasihat kepada Nabi tentang siapa yang harus mereka pilih sebagai pemimpin mereka. Lalu Abu Bakar, sebelum Nabi memutuskan, Abu Bakar sudah bicara dengan suara yang keras, pilihlah Al-Aqra' bin Habis. Kata Umar, tidak, pilih si Fulan ibni Fulan. Lalu bertengkarlah keduanya dengan suara yang keras sehingga mengganggu majelis Nabi. Turunlah ayat Al-Quran, janganlah kamu mendahului Nabi. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dan setelah itu juga Al-Quran mengatakan, jangan kamu keraskan suara kamu di atas suara Nabi, supaya nanti batal seluruh amal-amal kamu. Antah batu a'malukum wa antum la tashurun. Nanti batal seluruh amal-amal kamu. Itu jadi pelajaran bahwa di dalam majelis ilmu, tidak boleh ada suara yang lebih keras di atas suara orang yang menyampaikan majelis ilmu itu. Itu adab majelis yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tata krama kita dalam mencari ilmu, supaya keberkahan ilmu itu tidak hilang. Antah batu a'malukum wa antum la tashurun. Saya teringat di sebuah tempat diskusi di Jakarta, di Para Madinah, saya diskusi tentang pluralisme. Tiba-tiba ada orang berteriak-teriak di situ. Teriak-teriaknya juga tidak relevan. Berteriak-teriak memaki-maki saya. Saya bacakan ayat Al-Quran itu. Jangan kamu keraskan suara kamu. Pelajaran juga Al-Quran. Janganlah suara kamu di atas suara Rasulullah. Berdamailah teriak dia. Jadi kamu mengaku Rasulullah, kata. Oh, ya Allah, saya bilang kalau begitu ini kata Al-Quran, kalau ada orang seperti itu, kalau diajak diskusi benar-benar tetap enggak bisa. Itu emang kalau kata Al-Quran, kita harus sadarkan orang satu dengan Al-Quran, dengan Al-Quran atau Sunnah, Bikitab, dengan ilmu pada dalam surat Al-Hadid. Kalau tidak dengan kitab, dengan ilmu pengetahuan, tapi kalau tidak bisa disadarkan juga dengan ilmu, dengan bukti-bukti, dengan referensi, tidak bisa sadar juga, getok dia dengan besi. Dengan al-hadid, fihi ba'sun syadid, di situ ada kekuatan yang dahsyat. Facebook saya, yang public figure itu, saya buka untuk diskusi. Lalu masuklah itu orang-orang jahil itu. Yang datang hanya untuk memaki-maki aja. Mana itu si jalan? Kenapa lari? Gitu. Pokoknya tidak relevan dengan bahan diskusi kita. Saya biarkan dia tampil sebentar, setelah itu saya remove. Nanti mereka datang lagi dengan nama lain. Jadi saya punya pekerjaan ini, mengusir orang-orang yang tidak beradab. Orang yang tidak mematuhi adab majlis. Itu Facebook saya itu sebuah majelis ilmu. Saya buat majelis Facebook emang bukan untuk pasaran. Untuk majelis ilmu. Untuk dakwah. Terus saya sampai nangis baca itu. Maki-makian orang kepada saya. Walaupun saya sih sudah sabar. Kalau udah tahu sih emang kalau itu kan orang bodoh. Gitu aja kok repot. Gitu kan? Kalau kata Gus Durian. Ya. Tapi ya, cuma ya itu, jadi ada pekerjaan baru. Saya takjub ya, bagaimana adab majelis itu diterapkan di negara kafir di Amerika. Di satu saat saya berjalan dengan teman kuliah, perempuan, itu bukan karena saya playboy mah, karena memang di jurusan saya itu kebanyakan perempuan. Dan anehnya teman yang baik itu perempuan aja, teman laki enggak gitu baik ya. Jadi saya berjalan sambil ngobrol, saya kan keasikan ngobrol, tiba-tiba si kawan saya itu memberikan isyarat, itu artinya diam, dan saya diam. Ini saya heran, kenapa saya disuruh diam? Setelah itu dia mengomong lagi, setelah beberapa saat, "Go on," saya tanya. Kenapa tadi saya tidak boleh ngomong? Kenapa? Kan tadi kita lewat sebuah kelas, kata kita. Apa Anda tidak lihat itu ada kelas di samping kita? Itu nggak biasa sih kita. Di Indonesia kita lewat kelas, kalau udah ngobrol terus aja ngobrol. Jangankan lewat kelas, di dalam kelas aja kita terus ngobrol itu. Tidak ada penghormatan beradab di ilmu. Ini orang Barat ini hebat ini, saya pikir-pikir ya. Anda tidak bakal menemukan di sebuah majelis di Barat, kelas apapun, ada orang menerima telepon. Tidak bakal ada. Itu hanya itu salah satu keistimewaan kita semua. Jadi, mengapa? Karena mereka menghargai majelis ilmu itu. Yang lucu juga, di Indonesia saya pernah ngomong di salah satu perjalanan dari Amerika, saya singgah dulu ke Jepang, di Tokyo, dan waktu itu akhirnya terpaksa kita tinggal di Airport Hotel, di Narita Hotel, dikasih makan segala macam. Nah waktu makan itu saya berjumpa dengan seorang kita apa namanya, yang tukang memimpin konsep itu, dirigen. Ada seorang dirigen, dia baru saja katanya melakukan konsep di Bandung, dan di Jakarta. Bagaimana pendapat Anda tentang peminat musik di Jakarta, musik klasik? Wah hebat, kata. Luar biasa, penuh sesak kita, kata. Jadi apresiasi mereka bagus, cuma katanya I have a question, kata. That was disturbing me, kata. That's been disturbing me for a while, kata. Itu ada yang mengganggu saya sampai sekarang, itu saya tidak enak, kata. Saya mau tanya sama Anda,
sudah tidak mulai tidak enak juga, sudah muji-muji orang Indonesia, tiba-tiba dia ngomong, "That's been disturbing me." Apa? Itu kenapa mereka bertepuk tangan sebelum acara selesai? Jadi ketika dia memainkan musiknya itu, kalau orang Barat, sebelum satu itu selesai, baru mereka tepuk tangan. Ini tengah-tengah, sehingga kami pemain itu terganggu karena tepuk tangan itu. Wah, saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa kan menyebutkan, oh itu tradisi kami untuk memberikan penghargaan pada waktu itu juga. Tapi nanti saya akan dianggap, oh jadi bangsa Anda bangsa biadab. Saya kan tidak enak. Ya, jadi saya bilang, tidak tahu. Sekarang saya pernah ketemu lagi orang Barat yang juga keheranan. Karena hanya di Indonesia orang dianjurkan tepuk tangan. Marilah kita berikan applause kepada pembicara. Kok katanya penghargaan, kenapa disuruh? Itu mestinya spontan. Orang itu karena terkesan, itu spontan. Di Indonesia enggak, diajak dulu. Para hadirin, mari kita berikan applause sekali lagi. Ajaib gitu ya. Kok memberikan penghargaan harus disuruh? Saya ingin menulis buku tentang keanehan tingkah laku orang Indonesia. Kalau dipandang oleh orang asing, itu aneh. Sebagaimana kita memandang aneh perilaku orang asing. Misalnya, ada ukuran ini, ada orang melakukan penelitian mengukur manners. Manners itu etiket. Bukan etika, manners itu tingkah laku. Kesopanan lah dari berbagai bangsa. Dan kita sedih karena Indonesia termasuk bangsa yang paling tidak bermanner. Tidak bermanner, tidak beretiket, gitu. Tidak beradab lah. Itu tidak enak kalau tidak beradab. Tidak beradab dalam bahasa Persinya biodab. Tidak itu bi dalam bahasa Persi, adab itu adab. Jadi tidak beradab itu biadab, itu dari bahasa Persi. Dan saya tidak enak menyebut itu tidak beradab. Tidak bermanner saja. Dan apa ukuran manner itu? Mereka ukur manner dari berbagai bangsa. Hal-hal yang kecil. Kalau masuk mall lebih dahulu, dia membuka pintu dan mempersilahkan orang pergi duluan. Lalu orang yang itu pergi duluan itu ketika dia buka pintu mengucapkan thank you gitu. Dia selidiki di Indonesia yang begitu-begitu itu. Di Indonesia orang buka pintu, boro-boro buka pintu untuk orang lain, itu sampai orang berikutnya hampir kejedung itu, apa pintu itu ya. Dan kalau ada orang juga membukakan pintu, dia tidak terima kasih, pergi begitu aja. Terus kalau di luar negeri, kalau orang merokok, dia pasti minta izin dulu sampai ada bentuk kalimatnya. Do you mind me smoking? Do you mind me smoking? Apa Anda keberatan saya merokok? Dan kalau orang itu mengatakan, yes, I'm sorry. Dia tidak jadi merokok. Di sini sudah naik angkot. Bahkan di bulan puasa naik angkot. Itu orang tiba-tiba merokok. Kadang-kadang itu banyak perempuan-perempuan yang cerita bahwa pahanya kena rokok itu di tempat angkot itu. Kena rokok, orang lelaki yang merokok di depannya kena rokok dan malah boro-boro minta maaf ketika orang perempuan itu marah-marah, habis pakaian kamu kok begitu, jadi kena rokok, kata gitu. Disalahkan orang itu. Itu juga salah satu keajaiban tingkah laku orang Indonesia. Kalau ada orang berbuat salah, dia buru-buru nyalahin orang lain supaya dia tidak ketahuan salahnya. Jadi perilaku yang kecil-kecil ini, apalagi ya kalau mereka tahu. Saya jadi ingat itu tuh bapaknya Mehdi dulu. Sebetulnya kata negara yang merdeka itu, yang bebas itu bukan Amerika. Negara yang paling bebas itu Indonesia, kata dia. Itu the land of freedom, kata dia. Karena di Indonesia itu orang bebas kencing di mana saja, kata dia. Di Amerika enggak. Di Amerika orang kalau mau pipis, maaf, dia harus cari tempat pipis. Di sini enggak. Very practical orang Indonesia itu. Di mana aja dia temukan tempat. Jadi kepanjangan lah ya, itu manner itu. kita mulai dari manners majlis gitu ya, bahwa di dalam majlis itu ada manners. Yang kata Al-Quran, kalau manners itu tidak dijalankan, antah bato a'malukum wa antum la tashurud. Dan saya memuji, saya kira majlis yang paling bermanner di antara seluruh majlis-majlis pengajian di kota Bandung ini, berdasarkan penelitian saya yang tentu bisa ditolak, hanya majlis ini di Al-Munawwarah itu. Orang tanya umumnya pakai kertas, kemudian jadi tidak bisa lagi teriak-teriak. Dan kalau teriak-teriaknya di atas kertas menggunakan kata-kata kotor, pasti tidak saya baca. Jadi ini salah satu majlis saya kira yang paling bermanner in the whole universe, ya, di seluruh alam semesta, kecuali majlisnya orang-orang barat yang kafir, itu yang mengalahkan kita kali. Tapi enggak, saya kira di Iran itu tadi Mirsa cerita, majlis-majlisnya juga bagus, itu artinya tertib, orang pada nyatet. Kadang-kadang kalau ada siaran radio, mereka itu mendengarkan siaran radio, mereka ikut mencatatnya di rumah-rumah, mereka bawa kalau sudah ada acara siaran radio agama dan mereka mencatatnya. Saya pernah menganjurkan di Indonesia juga, kalau dengar siaran radio atau televisi, tolong catat di rumah itu. Tapi jawaban mereka, apanya sih Pak yang bisa dicatat? mesti ada sih, ya. Mesti ada. Okay. Kita kembali lagi kepada permintaan saya yang berkaitan dengan loudspeaker itu. Apa saya harus bentuk panitia ini? Siapa yang akan ikut urun serta meninggalkan sedekah jariah, yang setiap sekiranya saudara tidak hadir di pengajian ini, speaker itu akan memberikan pahala pengajian itu kepada saudara. Mudah-mudahan ini jadi dorongan kepada saudara untuk tidak hadir lagi di pengajian ini setelah membeli speaker, karena pahalanya sama. Saya juga akan ikut nyumbang. Jadi kalau saya absen di sini di pengajian ini dan Ustaz Miftah memberikan pengajiannya, saya dapat pahala dari memberikan ceramah itu karena saya ikut nyumbang di sini. Sekiranya ada 10.000 orang yang nyumbang di sini dan masing-masing nyumbang 1 juta, itu 10 miliar, tahu kan? Dan 10.000 orang itu dapat pahala dari pengajian ini. Itu yang bikin di website kita itu kan memasukkannya ke situ, sehingga pengajian saya didengar oleh orang-orang sampai ke Malaysia gitu. Mereka ikut mendengarkan itu. Nah, itu yang bikin itu dapat pahala sama seperti saya yang memberikan pengajian itu. Mereka melakukan sedekah jariah. Ya. Kalau ada orang yang saya Pak bersedia jadi panitianya ajalah, itu juga dapat pahala. Cuma saya mohon jangan terlalu banyak panitianya ya. Satu orang. Ada atau Anda mencari kepada orang lain untuk mensukseskan proyek loudspeaker. Kita mau beli loudspeaker yang bagus lah, khusus untuk pengajian, dan supaya ini tetap bertahan di masjid, ya. Biar dia menjadi kenangan lusuh dari apa yang pernah kita wariskan di Masjid Al-Munawwarah ini, ya. Jadi saya tahu itu harga speaker yang bagus itu dengan apa salonnya berapa. Tidak akan kita bisniskan, enggak. Kita akan gunakan hanya untuk kegiatan-kegiatan pengajian di tempat ini. Itu anjuran saja. Jadi saudara boleh gabung dengan sedekah jariah ini. Kalau bisa lakukan sekarang sebelum saudara mati. Kan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasih. Janganlah kamu mati sebelum kamu tinggalkan tiga perkara itu: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan orang-orang soleh yang mendoakan Anda. Mulai dari anak-anak sampai kawan-kawan. Oke. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. sebelum baca doa nih. Bagi orang-orang yang sakit, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada kertas, bolehlah bicara nih sekarang. Siapa yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada ya alhamdulillah. Saya ingin, saya tidak tahu apakah tadi pemirsa bercerita tentang ziarah itu ada hubungannya dengan tempat ziarah di Jakarta yang menimbulkan kerusuhan atau tidak. Saya pernah ditanya orang, apakah Ustaz, menurut Ustaz, apakah ada wali-wali Allah sekarang ini? Lalu siapakah yang dimaksud dengan wali-wali Allah itu sehingga kita akan menziarahinya? Itu pertanyaan dia. Di GKI, Gereja Kristen Indonesia kemarin, ada orang tanya juga kepada saya, apakah menurut Kang Jalal Gus Dur itu wali atau bukan? Karena kata dia tidak ada yang tahu wali kecuali seorang wali. Itu saya jawab, kalau saya menyebut Gus Dur itu wali, berarti saya wali. Karena tidak ada yang tahu seorang wali kecuali wali. Nah, hanya untuk mengisi pertanyaan itu. Di tempat ini saya ingin mengatakan bahwa wali Allah itu pasti ada pada setiap saat. Itu para kekasih Allah. Waliullah itu artinya kekasih-kekasih Allah. Orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa orang dicintai Allah itu? Kita baca Al-Quran. Misalnya, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu senang kepada orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain. Jadi kalau ada orang-orang yang senangnya menyumbang, membantu orang lain, itu wali-wali Allah, minta doa kepada mereka. Baca aja ayat-ayat Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Tuhan mencintai orang-orang yang bertaubat dan menjaga kesucian dirinya. Orang-orang seperti itu adalah wali-wali Allah. Mintakan doa dan keberkahan dari mereka. Atau apabila innallaha yuhibbul innallaha biasanya yang sifat-sifat Allah, Allah itu muhsin. Maka orang yang mempunyai sifat muhsin pun akan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu suci, karena itu Allah mencintai orang-orang yang menyenangi kesucian. Jadi wali-wali Allah itu banyak di sekitar kita. Cuma seringkali Allah menyembunyikan wali Allah yang sejati itu dari pandangan manusia. Disembunyikan Allah. Karena itu, kata itu nasihat, itu dulu, dulu Feli itu mah punya ipar orang dari Afrika ya, yang menikah dengan, siapa? Kakak ini teh, kakak Khalid deh, ada perempuan yang keturunan India tapi tinggal di Afrika, sekarang tinggal di Amerika. Dia pernah cerita kepada saya, dia meninggalkan lisanah sidqin. Dulu katanya ayah saya itu berkata kepada saya, janganlah menghina siapapun di dunia ini, karena Allah sering menyembunyikan waliullah itu di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah kita ini ada wali-wali Allah, tapi Allah sembunyikan. Ya, jangan menghina siapapun, karena siapa tahu dia termasuk wali Allah. Dan kalau kita menghina wali Allah, hidup kita akan kehilangan keberkahan. Kita kewalat untuk menghina wali Allah itu. Dan hati-hati. Karena itu jangan menghina siapapun karena siapa tahu dia adalah seorang waliullah.
Ya, kita hanya bisa mengenal tanda-tanda waliullah itu dari ayat-ayat Al-Quran. Waliullah itu adalah orang yang kerjanya itu berbuat baik aja, berkhidmat kepada orang lain.
Ini sekedar contoh, dan ini contoh yang terakhir. Dulu di Mutahari itu ada seorang murid yang bapaknya itu kebetulan jemaah saya. Dia tinggal di Australia. Bapaknya itu udah kaya raya sekarang. Dia bekerja di perusahaan minyak. Dia punya ibu di Jawa. Udah tua ibunya itu. Ibunya itu masih dalam keadaan tua dan anaknya udah kaya. Dia masih tetap juga jualan. Masih tetap dagang jualan. Dan kadang-kadang kalau dia ketemu orang yang kayanya miskin, dia tidak jual, dia bagi-bagikan aja. Dan setiap hari Jumat, dia sering bagi-bagikan duit kepada anak-anak yang sholat Jumat itu. Jadi pekerjaannya sekarang itu hanya berkhidmat kepada orang lain. Saya sampai sempat bilang itu waliullah itu. Karena Allah mencintai orang yang kerja itu berbuat baik. Walaupun dia udah dicukupi segalanya, walaupun tetap jualan. Dia ingin bersedekah itu dari hasil dirinya sendiri. Di samping mungkin dari pemberian anaknya. Ya, jadi akhirnya ada juga ya. Kayak ini pertanyaan terakhir ya. Setiap liburan sekolah ketika pulang ke rumah, saya sering diajak orang tua untuk berziarah di salah satu makam yang dianggap wali dan warga sekitar. Terkadang saya tidak sepenuh hati mengikuti ritual tersebut sebab saya tidak tahu secara pasti kisah silsilah cerita dari wali tersebut. Mungkin saja wali tersebut dipercaya hanya karena secara turun-temurun seperti Mbah Priuk. Ustadz, apa yang sebaiknya saya lakukan, menolak atau tetap mengikuti? Berziarah ke kubur, apakah kuburan itu kuburan wali atau bukan wali, itu amal soleh. Jadi kata-kata Rasulullah SAW, aku pernah melarang kamu ziarah ke kubur, tapi sekarang berziarahlah kamu. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada kematian. Jadi berziarahlah. Nah, sekiranya itu akhirnya bukan wali, tetap kita dapat pahala. Pahala dari berziarah ke kubur. Dan kalau itu wali, kan pahalanya juga lumayan. Coba kan ingat cerita saya itu, bahwa keberkahan itu karena keyakinan kita. Kan Tuhan berfirman, ana inda zonni abdi iza zon nabi, aku akan menyesuaikan diriku dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia menyangka baik kepadaku, aku pun akan memenuhi sangkaannya itu kalau dia menyangka baik. Sebagai gambaran, saya pernah cerita di sini, secara singkat aja ceritanya, diulangi lagi. Serombongan pencuri datang di sebuah kota, tidak kebagian tempat, tidak kebagian tempat modok. Akhirnya mereka menyamar sebagai santri mendatangi sebuah pesantren. Satu rombongan mau ngaji kena datang dari tempat yang jauh, dan kiai menerima mereka sebagai santri. Malam hari, ketika para santri yang lain tidur lelap atau sebagian sholat malam, mereka juga melakukan kegiatan malam, mencuri. Satu saat, para santri itu heran karena melihat pada waktu mereka datang, anak kiai itu lumpuh. Ketika setelah beberapa lama mereka di situ, anak kiai itu ternyata sekarang sehat dan bisa berlari-lari. Mereka tanya, apa itu yang menyehatkan anak kiai itu? Dan kiai bercerita, saya melihat kalian ini santri-santri yang tulus, yang datang dari negeri jauh untuk belajar di sini. Kalian adalah orang yang berada fi sabilillah, yang kaki kalian itu menginjak para malaikat. Jadi setiap kalian berwudu, kami tampung bekas air wudu kalian itu, dan kami mengambil berkah dengan memandikan anak itu dari air wudu, bekas air wudu kalian. Dan alhamdulillah dia sembuh. Pak Kiai tidak tahu bahwa yang diambil berkahnya adalah para pencuri. Karena pembicaraan itu, kata para pencuri itu kemudian sadar dan insaf. Jadi santri beneran akhirnya. Karena itu. Mereka nangislah. Jadi ini, mereka menemukan Tuhan menyindir mereka. Tapi itu karena keyakinan kan. Ini juga mungkin bukan wali, tapi ya gak apa-apa, ziarah sajalah. Nanti kalau kuburan saya diziarahi orang, nanti anak saudara tanya, apa-apa jalan itu wali? Jawab aja, iya. Kalau itu ternyata salah, gak bakal disalahkan. Kalau ternyata bukan wali, ya paling tidak dia itu wali murid. Ya paling tidak. Saya pernah ketemu seorang wali yang berasal dari DITII. Heran juga nih, ada wali dari DITII. Dia emang wali kota. DITII itu kan ada wali kota, bupati, gubernur. Mereka ngangkat sendirilah. Tempat bersejarah Islam seharusnya tidak di... Oh, belakangnya. Oh, masih ada. Apa sebaiknya saya lakukan menolak atau tetap mengikuti? Enggak ada lagi. Oh, ini kertas tulisan. Oh iya, ini enggak dibaca ini. Ya. Saya punya adik yang nakal. Selin orang tua. Saya minta bisa nasib kenful akhirin agar adik saya gak ngeselin lagi. Gimana ya, kita doakan aja lah. Saya jadi dulu di IAIN itu ada seorang guru besar. Dia punya anak. Anaknya itu sangat menjengkelkan dia. Akhirnya satu saat dia udah bingung juga, padahal dia mempelajari ilmu pendidikan. Tapi seluruh teori pendidikannya gagal. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, saya udah tidak sanggup lagi ini. Saya serahkan saja dia kepadamu. Silahkan ambil lagi. Dia pasrah aja kepadamu. Anaknya jadi baik. Saya tidak tahu apakah anaknya mendengar doa itu atau tidak, tapi anak itu jadi baik. Coba aja berdoa di depan ini. Bapaknya doa atau ibunya doa, Tuhan, ini anak saya ini udah sanggup lagi, harus dibina seperti apa lagi, silahkan kamu ambil. Ya, tapi apa memang siap kalau nanti Tuhan mengijabah doanya ya? Apa siap juga, karena betapapun juga anak itu betapapun ngeselinnya, betapapun menjengkelkannya, tetap aja ingin kita pertahankan. Itu biasa kasih ibu yang tulus itu begitu. Apa yang dimaksud barokah dari makam para aulia atau para imam? Barokah itu adalah barokah di dunia, harus menjelaskannya, tapi saya dengan cepat aja, belum berakhir. Di dunia ini, di dalam hidup kita ini, ada hukum sebab akibat. Ada yang sebabnya terjadi di dunia lahir, tetapi akibatnya terjadi di alam batin. Ada sebab yang terjadi di dunia lahir dan akibatnya juga di alam lahir lagi. Seperti kalau saya tinju muka Anda, meninjunya itu terjadi di alam lahir, dan muka Anda benjol juga di alam lahir juga. Ada yang sebabnya itu di alam lahir, tapi akibatnya di alam malakut. Seperti kalau kita menyakiti seseorang dengan lidahnya, dengan lidah kita, di alam lahir pasti orang itu sakit hati. Di alam batin, nanti di alam barzah, kata-kata yang menyakitkan mereka itu akan berubah menjadi makhluk yang akan mencabik-cabik tubuh kita di alam barzah nanti. Lalu, apa sih yang disebut barokah? Barokah itu adalah sesuatu yang mengikuti hukum sebab akibat. Sebabnya berada di alam lahir, tapi akibatnya mengguncangkan alam malakut, menyebabkan terjadinya perubahan di alam malakut. Kalau itu terlalu tinggi, pokoknya berkah itu adalah kekuatan supranatural yang diberikan, yang dialirkan kepada kita melalui kesucian orang-orang soleh yang kita mintakan doanya. Doa itu juga, doa itu terjadi di alam lahir kita berdoa, tetapi akibatnya terjadi di alam malakut. Kita juga, barakah itu seperti itu. Barakahnya, kita mengambil berkahnya di alam lahir, tetapi akibatnya itu terjadi di alam malakut. Itu satu definisi. Dulu saya mendefinisikan barakah sebagai nilai lebih dari manfaat sesuatu. Jadi kalau misalnya, karena itu dari sabda Nabi, Nabi pernah bersabda, saya belum pernah menemukan dua dirham yang penuh berkah seperti dua dirhamku hari ini. Dengan dua dirham itu aku memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Dengan dua dirham itu aku membebaskan kesulitan seorang budak. Dengan dirham itu aku bebaskan dia dari perbudakan. Dua dirham itu manfaatnya luar biasa. Nah itu dua dirham yang penuh berkah. Karena sebelum makan kan kita harus berdoa, Allahumma barik lana fima rozaktana, supaya makanan itu memberikan manfaat kepada kita, bukan hanya menutupi rasa lapar kita, tetapi juga misalnya menyehatkan tubuh kita, mendatangkan ilmu kepada kita. Kan rada aneh bahwa makanan atau minuman mendatangkan ilmu. Kalau buku membawa ilmu itu tidak aneh, tapi kalau makanan atau minuman mendatangkan ilmu itu aneh. Nah itu namanya berkah. Karena itu kalau kita minum zam-zam, kita dianjurkan membaca doa, Allahumma ja'alhu ilman nafi'a wa rizqan wa qalban khashi'a wa rizqan tayyiba wa shifaan min kulli da. Tuhan jadikan air zam-zam ini sebagai rezeki yang luas bagi kami, sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai hati yang khusu, dan sebagai obat dari segala macam penyakit. Nah itu zam-zam itu penuh berkah. Nah kalau kita ziarah ke makam orang soleh, doa mereka itu akan memberkati kita. They bless us. Yeah. Okay. Apakah hadis sholat sunat duha itu sahih? Betulkah salat tarawih itu salat dari orang yang malas dan salat tahajud dari salat tahajud malam? Kapan hadis-hadis palsu itu akan dibukukan oleh Ustaz Jalal? Insyaallah doakan saja. Saya saja sudah dituduh sekarang di Facebook agama palsu, dengan imam palsu, dengan ajaran yang palsu. Itu karena yang mengucapkannya itu orang palsu. Jadi semuanya kelihatan palsu. Nah, berkenaan dengan sholat sunat duha itu, emang sebagian para ulama di kalangan ahli sunnah pun menganggap sholat sunat duha itu bid'ah. Nanti pada kesempatannya saya akan bawakan dalil-dalilnya. Sholat tarawih itu sholat dari orang-orang males. Tarawih itu dari kata roha, artinya santai. Jadi sholat tarawih itu sholat santai. Jadi sampai ada orang yang rada nakal ngomong gitu, kok menamai sholat kok sholat santai? Kalau nggak mau sholat ya jangan menamai sholat itu sholat santai. Kok ada kata itu nama sholat diberi nama sholat santai? Emang tarawih itu artinya sholat santai, santai-santaian lah. Jadi sementara tahajud maknanya artinya bangun dengan sungguh-sungguh pada pertengahan malam, berusaha keras untuk bangun untuk melek, itu tahajud. Dalam bahasa Arab kalau ada wajan tafa'al itu berarti berusaha keras. Tahallum, tahallama ya tahallamu tahallum, itu berusaha keras agar kita menjadi orang yang santun. Tahajud artinya berusaha keras agar kita melek dan tidak tidur. Jadi emang taraweh bertentangan dengan tahajud. Karena taraweh santai, tahajud itu bersungguh-sungguh. Gitu. Dan nama itu akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau itu namanya sholat santai, kenapa harus serius? Santai aja. Malah kalau perlu di tengah-tengahnya kita bisa main-main dulu. Sholli wa sallim wa barik alaih. Gitu. Dulu saya di kampung itu saya tukang di situ. Saya paling senang sholat taraweh itu karena ada acaranya itu teriak-teriak. Dan biasanya dulu kalau surau-nya itu emang sudah rada kurang kuat, menjelang sholat tarawih itu diperkokoh dulu. For your information, saya pernah dipukuli dengan serban oleh kakek saya, itu pada waktu sholat tarawih. Pada ya, saya berterima kasih tentu karena kakek saya sudah mengajar saya untuk tidak menjadikan sholat tarawih itu sholat santai, tapi sholat yang sungguh-sungguh. Tapi sekiranya saya bisa menyalahkan kakek saya akan mengatakan, namanya aja udah santai, kenapa saya harus dicepret gitu, hanya karena memperlakukan sholat itu dengan sholat santai. Allah yarham, semoga beliau sayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan kirimkan doa ini terakhir ini kepada kepada keluarga, ada yang sakit, nanti Anda sebut aja namanya masing-masing. Ini khususnya untuk Yopi karena sedang dirawat di rumah sakit, juga kepada siapa saja di antara keluarga kita yang sedang sakit, termasuk ini ada guru SMA Plus Mutahari Pak Cucu yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah menyembuhkan mereka dengan penyembuhan yang tidak mendatangkan akibat-akibat apapun sesudahnya, dengan syifaan la yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan penyakit apapun padanya kalau ia menghendaki. Dan mudah-mudahan Allah juga menganugerahkan kesabaran kepada mereka dan memberikan pengganti yang lebih baik atas musibah yang mereka derita. Ala hadiniya wa kulliniya tim sholihatin ziyadatan fi sharfin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir ini siapa yang bermaksud untuk memberikan sumbangan buat loudspeaker kita ini? Misalnya mungkin minggu depan insya Allah kita sudah memakai loudspeaker yang baru. Siapa yang itu silakan berhubungan dengan Ustaz Miftah atau dengan Mas Harmonis, dengan Uda Harmonis. Nah, Uda Harmonis panitianya, beliau our business man. Jadi kepada Mas Harmonis dikumpulkan. Terima kasih. Harus juzi itu manahil bayi tanimu salam fairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.